Πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλό κεράκι.
Πάμε για άλλες πολιτείες ερωτικές.
Γι' αυτό σου λέω πήγαμε για μέρη που δεν.
Εδώ είναι το ταξίδι. Μίλα μου για ταξίδια. Είναι 5 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη στη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα ταξιδεύουμε στη Βόρεια Κοινουρία. Και αν κάποιοι από εσάς προσπαθείτε περίπου να προσδιορίσετε πού βρίσκεται τη Βόρεια Κοινουρία, θα μάθετε σε πολύ λίγο. Καλημέρα λοιπόν, καλησπέρα μάλλον, μεσημέρι είναι αυτή εδώ η εκπομπή, μίλα μου για ταξίδια. Μια συνήθεια πλέον που σας έγινε συνήθεια αυτή η εκπομπή μέσα στο καλοκαίρι και συνεχίζουμε και στη διάρκεια του φθινοπόρου. Να ταξιδεύουμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, να σας φέρουμε κοντά με παραδόσεις, με ιστορίες, με ανθρώπους, εκδηλώσεις, τοπόσημα, μνημεία αξιοπρόσεκτα της φύσης και του πολιτισμού και κυρίως αυτό, να ερχόμαστε κοντά σε ανθρώπους. Αυτό επιδιώκουμε εμείς και δίνουμε στους ανθρώπους το λόγο για να μας παρουσιάσουν τον τόπο τους. Η Βόρεια Κοινωρία λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία προσδιορίζεται γεωγραφικά από τις περιοχές Άστρος Κοινωρίας, Άγιος Πέτρος πάνω στο βουνό, Καστάνιτσα, Σίτενα, ο Άγιος Ανδρέας πάλι στην παραλία. Αυτό το κομμάτι, τα κάτω Βέρβαινα, εκεί που είναι πολύ κοντά στο Άστρος και στο παράλιο Άστρος, μία περιοχή λοιπόν που βρέχεται από τον Αργολικό κόλπο, βλέπει θάλασσα, αλλά έχει και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της στο βουνό, στο πανέμορφο βουνό του Πάρνωνα, με εκπληκτικής ομορφιάς δάση, πολύ όμορφα χωριά, υψηλή γαστρονομία και βέβαια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά, θα τα δούμε σιγά σιγά μέσα σε αυτή την εκπομπή που σας προσφέρουμε σήμερα εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Κωνσταντίνο το Λούβαρη στη ρύθμιση των ήχων, την Ελένη την Κωστάκη στο συντονισμό και τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Πάμε να πούμε την πρώτη καλημέρα μας ή να το πούμε κάπως αλλιώς. Καούρε κάνατε, το λέω σωστά κύριε Βασίλη Κολοβέ?
Είναι πέρα, ο κύριος... Καλησπέρα, καλημέρα, όπως είναι. Καλύτερα. Καούρε κάνατε, το λέτε σωστά, στα Τσακώνικα.
Στα Τσακώνικα, ναι.
Η Βόρεια Κοινωρία λοιπόν είναι το όριο ανάμεσα στην υπόλοιπη Αρκαδία και στην Τσακωνιά. Στην ουσία η Βόρεια Κοινωρία είναι κομμένη στη μέση ανάμεσα στην Τσακωνιά και στην υπόλοιπη Αρκαδία. Είναι ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς με πάρα πολλές επιλογές, τόσο όσον αφορά το μέτωπο της θάλασσας, τις παραλίες μας που ξεκινάνε σχεδόν μετά το Κιβέρι που είναι στον ομό Αργολίδας και πιάνουν όλο το παραλιακό μέτωπο της Αρκαδίας μέχρι την αρχή του Δήμου Νότιας Κοινωρίας, μέχρι τον Τυρό. Αλλά επίσης ένας εξαιρετικός συνδυασμός είναι τα ορεινά χωριά μας, τα οποία, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, είναι απίστευτης ομορφιάς, με πολλές επιλογές και το κυριότερο σε πολύ κοντινή απόσταση και μεταξύ τους, αλλά και με το παραλιακό μέτωπο.
Και πολύ κοντινή απόσταση από την Αθήνα, που εμάς, για εμάς που μένουμε στην Αθήνα, η μισή Ελλάδα μένει στην Αθήνα.
Ακριβώς,
η περιοχή της Βόρειας Κοινωρίας είναι από τους πολύ αγαπημένους προορισμούς κοντινούς και μάλιστα πολλοί την έχουν ανακαλύψει με αυτή την αφορμή. Ψάχνουν να βρουν, ας πούμε, κάπου κοντά που να έχει και θάλασσα και να κάνουμε μπάνιο σε ωραίες παραλίες, αλλά να έχει και ωραία χωριά, να έχει και καλό φαγητό. Όλα αυτά τα συνδυάζει η περιοχή σας.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους συνανθρώπους μας που ζουν στην Αθήνα, που κατά τη γνώμη μας, εμάς που έχουμε επιλέξει να ζούμε στην επαρχία, είναι απάνθρωπος ο τρόπος, θα μου επιτρέψετε την υπερβολή.
Δεν σας παρεξηγούμε.
Στην Αθήνα, γιατί έχουμε ζήσει και εμείς το παρελθόν στην Αθήνα, αλλά πλέον η επιλογή μας να επιστρέψουμε στον τόπο μας, στην επαρχία, μας έχει δικαιώσει, θεωρώ.
Είστε καθηγητής μέσα εκπαίδευσης, είστε στο Λύκειο,
το επαγγελματικό Λύκειο Άστρος, είμαι διευθυντής.
Και είστε και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Άστρος.
Ακριβώς, ακριβώς. Είμαι και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Τα συνδυάζουμε όλα μαζί. Ξεκινώντας τα παιδιά μας από τις μικρότερες ηλικίες και φτάνουμε στο σύλλογό μας μέχρι τις πολύ μεγάλες ηλικίες όσον αφορά την παράδοσή μας, τους παραδοσιακούς χορούς και όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε εκεί πέρα.
Αυτό τώρα που θυμάμαι εγώ είναι ότι ανεβαίνοντας ψηλότερα πάνω από τον κάμπο εκεί του Άστρους, Ναι, αυτό που κυριαρχεί είναι ο ελαιώνας, είναι μια περιοχή που είναι γεμάτη ελαιόδεντρα. Ακριβώς από κάτω, πολύ όμορφος οικισμός του άστρους με το κάστρο εκεί στο βράχο στη γωνία και τη μεγάλη την ανοιχτή παραλία.
Βεβαίως.
Και βέβαια και ο οικισμός είναι ιδιαίτερα όμορφος, φαίνεται αρκετά προσεγμένο και από τους ίδιους τους κατοίκους να ταιριάζει έτσι στην αρχιτεκτονική της Πελοποννήσου εκεί της Ανατολικής Αρκαδίας. Έχει όμως και μια πολύ σημαντική ιστορία το άστρος.
Έχει μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία που ξεκινάει από την αρχαιότητα, πρόχριστου βέβαια, στις προϊστορικές εποχές, τότε που κυριαρχούσαν εδώ στην περιοχή μας οι δύο μεγάλες πόλεις κράτη της εποχής εκείνης, το Άργος και η Σπάρτη, και που ο τόπος μας εδώ ήταν το Μήλο της Έριδος ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεγάλες πόλεις. Λεγόταν Θηραία τότε λοιπόν η περιοχή μας. Είχαν γίνει πολλές φωνικές μάχες προκειμένου να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της περιοχής οι δύο αυτές πόλεις, και μάλιστα υπάρχει μια ξακουστή μάχη που λέγεται η μάχη των 300 λογάδων, η οποία είχε γίνει εδώ ακριβώς στην πεδιάδα, στον κάμπο μας αυτό, στον κατάφυτο με τις ελιές, για να αποκτήσουν ακριβώς τον έλεγχο της περιοχής, η οποία είχε περάσει εκείνη την εποχή τουλάχιστον, εκείνη τη φορά, η Σπάρτη. Όσον αφορά την καλλιέργεια της ελιάς, όπως αναφέρατε πριν, είναι σχεδόν αποκλειστική. Έχουμε και άλλες καλλιέργειες, όπως έχουμε και κυπευτικά, έχουμε και διάφορες άλλες καλλιέργειες, αλλά κυρίαρχο είδος είναι η ελιά, με εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο, αν και η περιοχή μας δεν έχει brand name τόσο δυνατό. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι σε πιο ερασιτεχνικό, ας το πούμε, επίπεδο η καλλιέργεια της ελιάς, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι πιο καλής ποιότητας το προϊόν μας.
Όσοι ξέρουν, και ψάχνουν να βρουν λάδι από το άστρος. Έτσι, αυτοί που είναι υποψιασμένοι.
Ακριβώς. Και έχουμε και εξαιρετικές βρόσιμες ελιές στην περιοχή. Πάρα πολύ καλής ποιότητας επίσης και αρκετά μεγάλης παραγωγής. Θέλω να κάνω μια μικρή παρενθεσούλα εδώ και να πω ότι οι ελιές στην περιοχή μας είναι και αυτές μνημεία της φύσης, γιατί υπάρχουν με μαρτυρίες από την αρχαιότητα. Δηλαδή ο Παυσανίας, όταν πέρασε από εδώ, τις μαρτυρίες του, ένας γνωστός περιηγητής της εποχής εκείνης, όταν πέρασε από εδώ λοιπόν, αναφέρει όταν αντίκρισε την πεδιάδα τη δική μας εδώ, ότι ήταν κατάφυκα από ελιές από τότε.
Τώρα, δύο συγκεκριμένα σημεία στην πόλη έχουν έτσι ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, η έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού και φυσικά το αρχαιολογικό μουσείο στο Άστρος, που είναι, από ό,τι διαβάζω, στεγάζεται σε ένα ιστορικό κτίριο της πόλης.
Ακριβώς. Η περιοχή μας λοιπόν έχει διαχρονικά πολύ μεγάλη ιστορική αξία, ας το πούμε έτσι, ξεκινώντας από την αρχαιότητα που αναφέραμε προηγουμένως για τη μάχη αυτή, τη διεκδίκηση, ας πούμε, της περιοχής. Εδώ υπάρχουν και άλλα αρχαιολογικά σημεία σημαντικού ενδιαφέροντος, τα οποία ακόμα δυστυχώς δεν έχουν οργανωθεί αρχαιολογικά για να μπορούν είτε να είναι επισκέψιμα είτε να αναδειχθούν σαν αρχαιολογικοί χώροι. Είναι λοιπόν η έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αρχαιολογικό σημείο, σημαντικότατο, που είναι εκεί πέρα η γνωστή εξοχική κατοικία του κυρίου αυτού, ο οποίος ήταν αυτός που έχει φτιάξει και το Ηρώδιο στην Αθήνα, έτσι.
Σωστά.
Κατά την Ακρόπολη. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, και ο οποίος εκτός από την έπαυλή του, που είχε βέβαια και όλα τα γύρω-γύρω κτίρια που υποστήριζαν αυτή την έπαυλη, είχε και ένα πάρα πολύ σημαντικό ασκληπείο εκεί. Δηλαδή ένα νοσοκομείο, ας το πούμε, με εισαγωγικά. Εκτός από αυτό λοιπόν, υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται σε ένα εξαιρετικά ιστορικό κτίριο που ήταν η σχολή Καρυτσιώτη, όπως λέγεται. Ήταν σχεδόν ένα πανεπιστημιακό επίπεδου σχολείο εκείνης της εποχής, μέσα στην Τουρκοκρατία, αλλά και μετά. Και στο σημείο εκείνο έγινε και η δεύτερη εθνική συνέλευση των Ελλήνων, όπου γράφτηκε το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδας, το οποίο πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν εξαιρετικά πρωτοποριακό για την εποχή του.
Νομίζω ότι όλοι εμείς που έχουμε περάσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο Άστρος το θυμόμαστε γι' αυτό. Ναι. Για την πραγματοποίηση εκεί, τη συγκρότηση εκεί της Δεύτερης Εθνικής Συνέλευσης, όπου οδήγησε στη, να ψηφιστεί η αναθεώρηση του πρώτου ελληνικού συντάγματος της Επιδαύρου.
Ακριβώς, σωστά. Μπορώ να αναφέρω και άλλο ένα πολύ σημαντικό σημείο στο Άστρος, το οποίο θα μου επιτρέψετε να το κάνω παρόλο που είμαι άμεσα εμπλεκόμενος σε αυτό. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θεματικό πάρκο ελιάς. Με αφορμή λοιπόν αυτή την εμπλοκή της περιοχής μας από την αρχαιότητα με την ελιά, έχουμε φτιάξει στο ΕΠΑΛ Άστρους, η εκπαιδευτική κοινότητα του ΕΠΑΛ Άστρους, ένα θεματικό πάρκο ελιάς που περιέχει περίπου 20 υπεραιωνόδιες ελιές, ηλικίας άνω των 1.500 ετών τουλάχιστον, με μια πάρα πολύ πλούσια συλλογή για την επεξεργασία της ελιάς, ώστε να έχουμε την παραγωγή του ελαιολάδου από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο, είναι πάρα πολύ καλά τοποθετημένο στο χώρο. Έχουμε την ευτυχία εμείς σαν σχολείο να έχουμε άπλετο προάβλιο χώρο και έχουμε οργανώσει λοιπόν αυτό το σημείο με αυτόν τον τρόπο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον οι επισκέπτες μας της περιοχής να περάσουν από εδώ να το δουν και να ξεναγηθούν και από κάποιους αρμόδιους, κάποιους που έχουν αυτή την υπευθυνότητα να το κάνουν, είτε είναι η εκπαιδευτική του σχολείου μας, είτε είναι ακόμα και τα ίδια παιδιά, εάν βρίσκεται σε λειτουργία το σχολείο μας.
Μάλιστα. Στο σημερινό Άστρος, έτσι για να κλείσουμε με αυτό, τι μπορεί να κάνει κανείς, έτσι, άμα έχει μερικές μέρες να διαθέσει, στη σύγχρονη πλευρά της πόλης?
Καταρχάς, αναλόγως με την όρεξη και με την εποχή, μπορεί να επισκεφθεί το παραλιακό κομμάτι, όπως είπαμε, που έχει υπέροχες παραλίες για όλα τα γούστα. Απομονωμένες μικρές παραλίες, μεγάλες ανοιχτές παραλίες με μεγάλο πλάτος, με βαθιά νερά, με ρηχά νερά, με τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν τόσο για τη διαμονή τους όσο και για το φαγητό τους. Βέβαια έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν και να περιηγηθούν στα ορεινά χωριά μας, όπως επίσης και στο θρησκευτικό τουρισμό, κάτι που δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος. Έχουμε υπέροχα μοναστήρια στην περιοχή μας, τα οποία αξίζει τον κόπο να τα επισκεφθεί κάποιος, τόσο από θρησκευτικό ενδιαφέρον, όσο και από ενδιαφέρον καλεσθησίας. Δηλαδή, είναι υπέροχοι χώροι τα μοναστήρια μας. Είναι και σε πολύ κοντινή απόσταση από το Άστρος, αλλά και στα ορεινά χωριά μας.
Το κάστρο που βρίσκεται έτσι και στην άκρη του οικισμού, και ξέρω ότι είναι και πάρα πολύ όμορφη θέα από εκεί ψηλά, είναι επισκέψιμο εύκολα?
Είναι εύκολα επισκέψιμο.
Σε τι κατάσταση είναι? Γιατί νομίζω ότι δεν είναι στην κατάσταση που θα θέλατε να είναι.
Λοιπόν, στο παράλιο Άστρος υπάρχει ο οικισμός, ο οποίος στην ουσία ορίζεται σε δύο ενότητες, να το πούμε έτσι. Είναι ο οικισμός που βρίσκεται πάνω στο ύψωμα, που στην κορυφή του είναι το κάστρο. Εμείς εδώ στην περιοχή το λέμε νησί αυτό το κομμάτι, γιατί πολύ παλιά αναφέρεται ότι μπορεί να ήταν και νησί αυτό το κομμάτι του παραλίου Άστρους. Και υπάρχει και το παιδινό κομμάτι, το οποίο είναι πιο σύγχρονο κτηριολογικά, για να μπορεί να φιλοξενεί αρκετούς επισκέπτες εδώ πέρα στην περιοχή, και έχουμε αυτή τη δυνατότητα στην περιοχή. Λοιπόν, το κάστρο είναι επισκέψιμο, εύκολα επισκέψιμο. Μπορεί να φιλοξενηθεί πολύ κοντά στο κάστρο, όχι πολύ μεγάλος, αλλά μικρός αριθμός αυτοκινήτου, αλλά μπορεί και να γίνει και περιπατητικά, ανεβαίνοντας από το λιμάνι, από το χώρο της πλατείας δηλαδή του παραλίου Άστρους, μέχρι το κάστρο. Είναι επισκέψιμο, είναι εύκολα επισκέψιμο, απλά δεν είναι αρκετά καλά συντηρημένο. Γιατί εκεί υπάρχει μια ιδιαίτερη ιδιοκτησιακή διαδικασία, ένα ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ναι. Ο Άστρος δηλαδή ανήκει σε κάποιους ιδιώτες που είναι απόγονοι των αδερφών Ζαφυροπουλέων που το είχαν χτίσει ως μέσο προστασίας από τους Τούρκους μετά την Επανάσταση, και εκεί έχει γίνει και μια σημαντική μάχη στην οποία αποκρούστηκαν οι ορδές του Ιμπραήμ όταν σάρωσε ολόκληρη την Πελοπόννησο με τις ορδές του ο Ιμπραήμ. Είναι εξαιρετικό σημείο γιατί έχει φοβερή θέα τόσο προς τη θάλασσα και προς τις απέναντι ακτές της Αργολίδας, αλλά όσο και προς τον ορεινό όγκο και την πεδιάδα προς το, στο βάθος, όπου αρχίζει στις πλαγιές του βουνού του Πάρνουνα που, που απλώνεται το άσπρος.
Κύριε Κολοβέσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί για το άστρος μπορούμε να κάνουμε έτσι και περισσότερες αναφορές. Είναι μια σύγχρονη κομμόπολη που, επειδή είναι και κοντά στην Αθήνα, προσφέρει πάρα πολλές συγκινήσεις, νομίζω.
Να είστε καλά.
Θα τα ξανασυζητήσουμε όλες τις εποχές του χρόνου. Έχετε επισκέψει, σε αυτό ξέρω, επισκέπτες έχετε σε όλες τις εποχές του χρόνου.
Από δύο πραγματάκια ακριβώς. Μην ξεχνάμε τον ορεινό όγκο. Ναι. Εκτός από το λάδι και τις ελιές μας, έχουμε υπέροχα, έχουμε ανεπτυγμένη κτηνοτροφία, οπότε έχουμε πολλά κτηνοτροφικά προϊόντα. Τα τυριά μας είναι περίφημα, όλα τα είδη του τυριού μας. Τα γιαούρτια μας βέβαια, αλλά και τα κρεατικά μας. Να με συγχωρήσουν οι φίλοι.
Μάλιστα. Θα ταξιδέψουμε και σε άλλα χωριά. Μείνετε ήσυχος.
Έχουμε
προγραμματίσει και τις επόμενες τρεις μας τηλεφωνικές επικοινωνίες με Άγιο Πέτρο, Σίτενα και
πολύ
Καστάνιτσα.
Ωραία.
Οπότε θα τα καλύψουμε ώρα. Όλα.
Πάρα πολύ ωραία.
Σας
πάρα
ευχαριστώ πολύ.
Τα χαιρετίσματά μου σε όλους και καλή αρχή και καλή χρονιά στα παιδιά που αρχίζουν τα σχολεία τους και στους συναδέλφους και στα σχολεία.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, παίρνουμε το δρόμο τώρα από το άστρος να κινηθούμε προς τα δυτικά σε μια διαδρομή η οποία στην αρχή γίνεται σε παιδινό κομμάτι. Στη συνέχεια και αφού αφήσουμε το δρόμο για τη Σπάρτη και κατευθυνόμαστε νότια ανεβαίνοντας πλέον ανηφορίζοντας, θα φτάσουμε στον Άγιο Πέτρο. Ο Άγιος Πέτρος είναι ένα τώρα κεφαλοχώρι, να το χαρακτηρίσω, γιατί αυτή την αίσθηση σου δίνει. Νομίζω ότι πιο πολύ γνωρίζει να μας πει για τα του Αγίου Πέτρου και της ιστορίας του και του χαρακτήρα του χωριού. Ο κύριος Νικόλαος Ακελαράκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι δασικός υπάλληλος και πρόεδρος της κοινότητας του Αγίου Πέτρου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για το την άμεση επικοινωνία που έχουμε με εσάς και με τον κόσμο που μας ακούει.
Λοιπόν, κινηθήκαμε, είπαμε, από το άστρος προς Τρίπολη, μπερδεύτηκα εγώ, προς Τρίπολη και αλλάξαμε, ακολουθήσαμε το παρακλάδι που βγαίνει, βγάζει, ανεβαίνει πάνω στο βουνό και φτάνει στον Άγιο Πέτρο, γιατί ο Άγιος Πέτρος είναι σε υψόμετρο. Δεν είναι
κοντά στο... είναι σε 950 μέτρα.
950 μέτρα ακριβώς. Εγώ αυτό που θυμάμαι από τον Άγιο Πέτρο πολύ χαρακτηριστικό είναι η εικόνα της εκκλησίας εκεί του Αγίου Πέτρου με το χαρακτηριστικό τρούλο. Μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική πινελιά που δεν την συναντά εύκολα κανείς στην υπηρετική Ελλάδα, νομίζω. Αλλά σίγουρα και το τοπίο, το γύρω τοπίο, γιατί είναι ένα χωριό σκαρφαλωμένο στην πλαγιά εκεί του Πάρνωνα, με πολύ έτσι πυκνή βλάστηση στη γύρω περιοχή. Και σίγουρα και το χωριό είναι πολύ όμορφο και τα σπίτια του, έτσι πολλά παλιά σπίτια. Και βέβαια και η γαστρονομία εκεί της περιοχής, αν και τα της γαστρονομίας, κύριε Σακελαράκη, θα τα πούμε λίγο αργότερα με μία κυρία που θα συναντήσουμε στην Καστάνιτσα, την κυρία Χαρμαντά, που θα μας πει περισσότερα για αυτό, για τα πιάτα τα παραδοσιακά εκεί της περιοχής. Να μάθουμε λοιπόν περισσότερα για τον Άγιο Πέτρο θέλουμε από εσάς.
Να ξεκινήσουμε από την εκκλησία του Αγίου Πέτρου και Αγίου Παύλου, που είναι η εκκλησία μας εδώ στο χωριό, με την ευλογία της, δηλαδή να ξεκινήσουμε από εκεί για να πούμε και τα άλλα μετά. Καταρχήν, όσον αφορά την εκκλησία, είναι κατασκευασμένη από το 1850. Έχει περάσει διάφορα κι αυτή, κάκια από τον Ιμπραήμ σχεδόν ολοκληρωτικά, ξανακατασκευάστηκε από τους Αγιοπετρίτες, αποκλειστικά από τους Αγιοπετρίτες. Με δωρεές ομογενών συντηρείται και υπάρχει μέχρι σήμερα. Έχει χαρακτηριστικό κομμάτι της είναι ο διπλός γυναικονίτης, που δεν υπάρχει σχεδόν σε καμία εκκλησία. Είναι χαρακτηριστικό, έχει δύο γυναικονίτες μέσα, δύο ορόφους δηλαδή.
Έχετε πολλές δεν γυναίκες υπάρχει. Στο χωριό είχατε κάποια στιγμή, φαντάζομαι.
Είχαμε και πολλές γυναίκες, εννοείται. Τώρα βέβαια περνάει μια κρίση, θα λέγαμε τώρα, και η εκκλησία έχει ένα πρόβλημα τώρα με το τούρλο της επάνω, έχει κάποιες διαρροές εκεί σε νερό και όλα αυτά.
Ο τούρλος ο οποίος είναι μεταλλικός, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Είναι μεταλλικός, ναι.
Οπότε
είναι
η βροχή, ο αέρας, το χιόνι, το δημιουργεί
το
διαβρώσεις.
Ναι, ναι. Από τόσα χρόνια αλλοιώθηκε και τώρα η περιφέρεια έχει βγάλει κάποια χρήματα. Θα δημοπρατηθούν μέχρι τα Χριστούγεννα και θα προχωρήσει στην κατασκευή. Γύρω στα 700 χιλιάρικα έχουν βγει τώρα σε πρώτη φάση. Και νομίζω ότι θα χρειαστούν κι άλλα, και εκεί θα χρειαστούμε και τη βοήθεια όλου του κόσμου που αγαπάει το χωριό και θέλει να υπάρξει αυτό το κόσμημα, γιατί κόσμημα είναι, να βοηθήσουν για να γίνει και η αγιογράφηση και όλα αυτά, γιατί έχουν αλλοιωθεί ελαφρώς όλα αυτά μέσα. Όσον αφορά γενικότερα το χωριό μας, είναι κεφαλοχώρι, που είπατε στην αρχή, γιατί υπήρξε και πρωτεύουσα της Κοινουρίας, υπήρξε πάνω από 5.000 κόσμος ήταν σε απογραφές παλιότερα, πριν από 50-60 χρόνια.
Τώρα πόσος κόσμος έχει μείνει μόνιμοι κάτοικοι στο χωριό?
Μόνιμοι κάτοικοι τώρα είναι πραγματικοί, είναι αυτή η απογραφή, είναι 510 κάτοικοι. Είναι πραγματική όμως. 510 ακριβώς.
510 δηλαδή είναι... που είναι εκεί, πιστοί στο χωριό.
Ναι, ναι, πιστοί. Βέβαια το καλοκαίρι και γενικά έτσι. Αυτοί είναι περισσότερο τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι κάτοικοι. Το καλοκαίρι όχι μόνο διπλασιάζεται, φτάνουμε τους 2.000. Δηλαδή τώρα τον Αύγουστο που μας πέρασε είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Με τα γνωστά προβλήματα, εκεί με νερά και αυτά, αλλά το παλεύουμε καλά. Γιατί καλό είναι να βοηθάνε το χωριό προς όλες τις κατευθύνσεις, σε απογραφή, σε ό,τι γίνεται, γιατί το σχέδιο που γίνεται από το κράτος είναι όσοι είσαστε 500 τι ζητάτε και εσείς τι θέλετε τώρα, καλά περνάτε. Δυστυχώς δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ένα μήνα, ενάμιση, δύο, τρεις μήνες το καλοκαίρι φτάνουν τους 2.500 και τους 2.000 κόσμο για ένα μήνα σχεδόν. Και όλος ο κόσμος έχει απαιτήσεις και χρειάζονται πράγματα και λογικό είναι.
Τώρα, στην περιοχή έχει και άλλα ωραία χωριά, αλλά εγώ θα ήθελα να μου μιλήσετε λίγο, αφού ασχολείστε κιόλας και με το δασικό κομμάτι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά έτσι της βλάστησης του δασικού πλούτου της περιοχής?
Ο Πάρνουνας είναι ένα από τα πιο καταπράσινα βουνά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν αδικούμε κανένα, όλα είναι ωραία τα βουνά. Ο Πάρνουνας είναι καταπράσινος. Έχει πάνω από 1.000 είδη ενδυμικά, δηλαδή, που φυτρώνουν εδώ στην περιοχή, όχι μόνο αποκλειστικά στον Πάρνουνα. Στον Πάρνουνα αποκλειστικά είναι περίπου τα 60, αποκλειστικά στον Πάρνουνα. Είναι σε φυτά και σε δέντρα. Έχουμε το μοναδικό δεντρόκεντρο που υπάρχει στην Ευρώπη, είναι στη Μαλεβή, το οποίο είναι γύρω στα 800 στρέμματα τώρα πλέον έχει φτάσει. Είναι διατηρηταίο μνημείο της φύσης, προστατευόμενο. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού τέτοιο δάσος. Είναι αυτό που περικλεί τη Μονή της Μαλεβής.
Ναι.
Το
μοναστήρι της Μαλεβής είναι νομίζω από τα πιο διάσημα στην Ελλάδα. Οι οργανωμένες εκδρομές είναι πάρα πολλές που γίνονται από όλη την Ελλάδα στο μνημόνιο Μαλεβής.
Ναι. Και ευτυχώς, θα έλεγα εγώ έτσι, σαν πολίτης απλά και σαν πρόεδρος εδώ του χωριού, ευτυχώς που υπάρχει και η Μαλεβή και έχουμε πολλή ζωή στο χωριό. Υπάρχουν ωραία μαγαζιά, υπάρχουν ωραία καταλήματα. Δηλαδή για χωριό τώρα των 500 κατοίκων είναι κάτι πρωτάκουστο, ξέρω εγώ, να βρεις τώρα στον Αγιο Πέτρο ξενοδοχείο, το οποίο έχει φτιαχτεί εδώ και 100 χρόνια γι' αυτό, σχεδόν. Να βρεις σπίτια ενοικιαζόμενα, να βρεις 1,200 καταστήματα, 5 στην πλατεία, που να είναι ζωντανά και όχι απλά να βγαίνεις να βρίσκεις φαγητό, ό,τι τραβάει η όρεξή σου που λέμε, καφέδες και γλυκά παραδοσιακά και όλα αυτά, κατά κόρον που δεν υπάρχουν.
Άρα κατά μία έννοια ο Άγιος Πέτρος παραμένει ένα κοσμοπολίτικο χωριό της Αρκαδίας, με αυτή την έννοια. Περνάει κόσμος πολλής από εκεί, το επισκέπτεται, έτσι και αλλιώς έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνει και να δει στην περιοχή. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει πραγματικά μονοπάτι που μετά από 4 ώρες σε οδηγεί στους καταράκτες Λεπίδας, είναι έτσι?
Ναι, υπάρχει μονοπάτι που οδηγεί στους καταράκτες Λεπίδας. Ναι, το έχουμε φτιάξει τα τελευταία χρόνια τώρα με τη βοήθεια του Δήμου. Έχουμε φτιάξει τη διαδρομή. Δεν έχει περάσει ακόμα μέσω τηλεφώνου για αυτά που κάνουν τώρα τα καινούρια που υπάρχουν για να μπορείς να πηγαίνεις με τις πινακίδες ακριβώς. Αλλά είναι αρκετά εμφανές, οπότε δεν υπάρχει καμία δυσκολία στον κόσμο. Γιατί περνάει, είναι και φανταστικό μονοπάτι, γιατί συνδυάζει πολλά πράγματα. Συνδυάζει το βουνό, τη Μαλεβή. Μπορείς να ανάψεις ένα κεράκι στη Μαλεβή και να συνεχίζεις. Υπάρχει επίσης μονοπάτι φανταστικό, το οποίο βγαίνει στην κορφή του Πάρνουνα, που περνάει από τη Μαλεβή, ξεκινάει από τη Μονή της Μαλεβής. Ξεκινάνε και άλλα πολλά από τον Άγιο Πέτρο. Περνάει το Ε4, το ρηπατικό μονοπάτι αυτό που καταλήγει Ιταλία, νομίζω. Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή
Ναι, είναι το κεντρικό ευρωπαϊκό μονοπάτι. Ναι, ακριβώς, για τους ορειβάτες. Και υπάρχει βέβαια η δυνατότητα να ανέβεις μέχρι το κάστρο της Οριάς, που έχει εκπληκτική θέα γύρω-γύρω.
Το κάστρο της Οριάς, το οποίο δεν έχει διαφημιστεί, εκτός από το τραγούδι που λέμε το κάστρο της Οριάς, δεν το έχουμε αξιοποιήσει δυστυχώς ακόμη. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί, γι' αυτό να μπει σε επόμενους στόχους εκεί της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν ξέρω, όποιον έχει τη δύναμη και μπορέσει να κάνει κάτι, είναι φανταστικό και η περιοχή εκεί είναι φανταστική.
Και γνωρίζω, κύριε Σακελαράκη, ότι οι πιο ψαγμένοι που κάνουν έτσι διαδρομές στο Μπάρνουνα έχουν ξεχωρίσει και τον πλάτανο, πρέπει να πω. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, πραγματικά περνώντας από την περιοχή, ο πλάτανος τον αντικρίζεις, το χωριό Πλάτανος, από ένα σημείο της διαδρομής, είναι ιδιαίτερο χωριό, και όταν το επισκεφτείς κιόλας, πραγματικά αισθάνεσαι ότι είσαι αποκομμένος από από τον κακώς εννοούμενο πολιτισμό, έτσι, την καθημερινότητα. Ναι, ξεκουράζεσαι.
Η περιοχή μας είναι γεγονός, γιατί να μην είμαι και πολύ τοπικιστής και λέμε ότι μόνο ο Άγιος Πέτρος και κανένας άλλος, να πούμε και την αλήθεια ότι ο Πάρνουνα, στα χωριά του Πάρνουνα είναι καταπληκτικά. Δηλαδή ο Πλάτανος,
το Καστρί επίσης,
το Καστρί όχι τόσο, χωρίς να έχω, αλλά η Καστάνισσα είναι πολύ ωραία.
Στην Καστάνισσα θα πάμε σε πολύ λίγο σύντανα και Καστάνισσα, συνεχίζοντας την περιήγησή μας.
Πολύ ωραία και η σύντανα πολύ ωραία, δηλαδή είναι μια διαδρομή που άμα τη συνδυάζεις με γεωταχή τουλάχιστον, γιατί με λεωφορείο, για να λέμε την αλήθεια, είναι λιγάκι δύσκολο, είναι στενή η δρόμη. Με γεωταχία, αν τη συνδυάσει μια οικογένεια και πει να πάει, ή ένα γκρουπ, ξέρω, να πάνε βόλτα, είναι υπέροχη διαδρομή. Να φύγεις από Άγιο Πέτρο, Μαλεβή,
σίγουρα,
να πας σε Πλάτανο, Σίτανα, Καστάνισσα και να γυρίσεις μέσα από την κορφή του Πάρνουνα και να ξανακατεύεις, ή να πας στα γύρω χωριά της Λαχωνίας.
Κάπου εκεί υπάρχει και ένα καταφύγιο ορεινό, αν δεν κάνω λάθος.
Υπάρχει και το καταφύγιο, ναι. Υπάρχει και το καταφύγιο που έχει φτιαχτεί στο βουνό. Δεν έχει αξιοποιηθεί, θα έλεγα, η περιοχή.
Εντάξει, κοιτάξτε, τόσο, κύριε Σακελαράκη, και πολλή και τουριστική αξιοποίηση δεν χρειάζεται. Τώρα, εντάξει, να τα λέμε μεταξύ μας.
Αυτό θα ήθελα να πω.
Κάποιοι τα καταστρέφουν αντί να τα αξιοποιούν.
Για να μην φανώ αφιλόξενος, δεν το είπα, θα το ήθελα να το πω. γιατί βλέπουμε σε άλλα χωριά της Αρκαδίας και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, ότι και ο πολλής τουρισμός δεν κάνει και τόσο καλό.
Δεν κάνει τόσο καλό. Κύριε Σακελαράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή
Εγώ
συνέχεια.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να τα ξαναπούμε.
Θα τα πούμε και από κοντά.
Να πάμε και βεβαίως. Υπέροχα παγιδάκια και βραστό στον Αγιοπέτρο και να πίνει και υπέροχα.
Τώρα είναι μεσημέρι, μην μας λέτε τέτοια. Λοιπόν, θα τα χτυπήσουμε από κοντά λοιπόν αυτά. Εδώ θα έρθουμε με τον Κωνσταντίνο τον Λούβαρη. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Κάπου εκεί ο ήλιος σφίγγει σε ένα τρελό ψηλό βουνό. Κι απ' την άλλη ξαναβγαίνει για να διώξει μακριά. Κρίμα βάσανα και πόνο και έχει ανθρώπινη μοίρα. Μα σαν μιλά με το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά. Σαν μιλά με το φεγγάρι δεν παίρνει απάντηση καμιά. Και έχει ανθρώπινη μοίρα. Και έχει ανθρώπινη μοίρα. Και έχει ανθρώπινη μοίρα.
Το είπα μάνα.
Λοιπόν, Νίκος Πολυμενάκος, θα του ζητήσουμε να χαμηλώσει και το ραδιόφωνο, γιατί ακούω μέσα την αντίχυση του τραγουδιού που παίζαμε, για να μην έχουμε προβλήματα με τον ήχο. Ο κύριος Νίκος Πολυμενάκος μας περιμένει λοιπόν, είναι φιλόλογος, είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Ίτενας και συνεχίζουμε λοιπόν τις διαδρομές μας στο ορεινό κομμάτι της Βόρειας Κοινουρίας, εκεί στο Μπάρνωνα. Φτάνουμε στη Ίτενα, που αν δεν κάνω λάθος και θα μου το επιβεβαιώσει ο κύριος Πολυμενάκος, είναι ένα από τα χωριά στα οποία ακόμη μιλιέται η τσακώνικη διάλεκτος. Σωστά.
Βεβαίως.
Καλησπέρα σας.
Βεβαίως. Τα ούρε κοντά κάτω τα χώρανά μου. Με το καλέ να μόλετε.
Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά εντάξει, εγώ το μόνο που ήξερα ήταν το καούρε κάνατε.
Και... Ναι, όταν λέμε με το καλέ να μόλετε,
ναι.
Σκεφτείτε λίγο και ανατρέξτε στο μολόν λαβέ του Λεωνίδα.
Α, μάλιστα.
Είναι βλόσκο, έμολον αόριστος δεύτερος και σημαίνει με το καλό να φύγετε.
Δεν ξέρω, αποτέλεσε αυτό μία αφορμή για σας για να σπουδάσετε φιλολογία? Αυτή η παράδοση που έχετε, αυτό το παρελθόν εκεί της περιοχής και αυτή η ιδιαίτερη διάλεκτος που ξεχωρίζει.
Βεβαίως, είναι μια αρχαία ελληνική διάλεκτος, είναι δωρική διάλεκτος και σαφώς έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο. Για παράδειγμα, λέμε τι εσπίου, τι κάνεις. Σκεφτείτε λίγο το οποίο ποιό στα αρχαία ελληνικά. Οράκα, είδα, ορά, ορό, βλέπω.
Άρα είναι κάτι δηλαδή που συνδυάζει τα αρχαία ελληνικά με την εξέλιξη, τη γλωσσική που είχε στην περιοχή η ελληνική γλώσσα.
Όχι, δεν τα συνδυάζει μόνο απλά, είναι ένα κομμάτι των αρχαίων ελληνικών.
Μάλιστα.
Δηλαδή στη διονότητα οι λέξεις αποτελούν λέξεις αρχαίας ελληνικής δωρικής διαλέκτου. Λοιπόν, καλησπέρα και από τη Σίτενα.
Να πούμε ότι η Σίτενα είναι χτισμένη σε υψόμετρο 700 μέτρων.
700 περίπου 40, μας κλέβεται 40 μέτρα.
Οκ, okay, 740 λοιπόν.
Ναι, ναι.
Και είστε
να σας καλησπερίσω
έτσι,
μόνο.
Χωμένοι μέσα στην πρασινάδα του Πάρνωνα, εκεί.
Ναι, είναι ελατοσκέπαστη και έχει το πιο σημαντικό κομμάτι από τα ελατοβάση του Πάρνωνα. Και επειδή ο τίτλος εκπομπής είναι ταξίδια, να μην λέμε μόνο για τη Σίτανα, αλλά να αναφέρουμε ότι η Βόρεια Κοινουρία και γενικότερα όλη η Κοινουρία είναι όχι απλά ένα ταξίδι, είναι ένα ταξίδι στο όνειρο. Είναι σίγουρα όλη η Κοινουρία και αποτελεί τη μαγεία ενός κόσμου μαγευτικού, ενός πανέμορφου κόσμου, ένα ταξίδι στο γνήσιο και το αυθεντικό. Και είναι ικανή να εντυπωσιάσει, να μαγέψει και να κερδίσει και το πιο απαιτητικό επισκέπτη. Όλη η Κοινουρία σίγουρα είναι ένα πείμα, είναι ένας πίνακας ζωγραφικής. Είναι ένα Σεριάνης στο όνειρο. Τώρα, ειδικότερα για τη Σίτενα, είναι το πιο όμορφο από τα χωριά. Είναι ένα από τα όμορφα χωριά, γιατί το ένα από το άλλο σε σχέση με τα χωριά του Πάρνα είναι το ένα πιο όμορφο από το άλλο. Οπότε όλα τα χωριά είναι όμορφα.
Το όνομα είμαστε τώρα 20... του χωριού, πώς προέκυψε?
Σίτενα.
Τι σημαίνει Σίτενα?
Και εδώ είναι να επισημάνουμε κάτι σημαντικό, γιατί ξεχνάμε την αρχαία ελληνική και την ελληνική γλώσσα και γενικότερα γιατί είναι ενιαία η γλώσσα. Κάθε λέξη είναι και ένα ταξίδι. Για παράδειγμα, η λέξη σίτενα συνδυάζεται και μας οδηγεί στο σίτο, το σιτάρι. Ήταν ένας πλούσιος στο Βολώνας κατά τους προηγούμενους αιώνες. Όλα πάνε τα οροπέδια της σίτενας. Όπως για παράδειγμα η λέξη πάρνωνας είναι από το ινδοευρωπαϊκό πάρ που σημαίνει λαμπρό, είναι το λαμπρό, είναι το γλυκό βουνό. Δηλαδή κάθε μια λέξη, όχι μόνο για την ουρία και τη σύνορα, αλλά για όλη την Ελλάδα είναι ένα ταξίδι. Είναι ένα ταξίδι στον χρόνο, είναι ένα ταξίδι γενικότερα στη γνώση. Και δυστυχώς είναι ένα μεγάλο, θα λέγαμε, μειονέκτημα ότι στην ελληνική σήμερα εκπαίδευση, στο ελληνικό σχολείο, η ετυμολογία είναι κάπως παραμελημένη.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, τώρα είμαστε ένα καταπληκτικό χωριό, πανέμορφο, είμαστε λαθοσκέπαστο. Έχει σύντανα παραδοσιακά πετρόξιστα σπίτια. Βέβαια, το μειονέκτημα είναι ότι δεν κρατάμε πια τους χιστόλιτους που κάποτε στόλιζαν τις σκεπές των σπιτιών μας. Η πρώτη γραπτή αναφορά του χωριού γίνεται το 1435, σαν χρονικό του Φραντζή. Έχουμε κι εμείς μια πάρα πολύ πλούσια ιστορία. Από εδώ κατάγεται ένας από τους 7 πιο όνομαστους κλέφτες της Πελοποννήσου, ο Δημήτρης Καλιοτζής. Η σίτερα έχει μια εντυπωσιακή συμμετοχή με περισσότερους από 150 αγωνιστές το 1821. Έχουμε τη μεγάλη ευτυχία ότι έχουμε κατορθώσει να διορθώσουμε ένα μεγάλο μέρος από το αρχείο των φακέλων, γενικότερα αυτών των αγωνιστών. Τώρα, τι μπορεί να κάνει κάποιος σύντενα. Πρώτα-πρώτα μπορεί να είναι σίγουρα χαρούμενος όλη την ημέρα. Έχουμε τρεις καταπληκτικές διαδρομές που είναι πανελλήνιας εμβέλειας. Η μία ξεκινάει από τη Σίτενα μέχρι τα φαράγγια του Βρασιάτη και το καταπληκτικό φαράγγι του Λούλουγκα, όπου έχουμε ένα καταπληκτικό όχι μόνο καταράκτη του Λούλουγκα, αλλά και δεκάδες άλλες καταράκτες. Και σε αντίθεση με τη Λεπίδα είναι ζωντανή. Έχουν νερό όλο τον χρόνο. Είναι καταπληκτική. Μπορεί να συναντήσει το κάστρο της Άγκολης, όπου εδώ πέρα έγινε μια σημαντική μάχη το 1826 και αποκρούσαμε και εμείς τον Ιμπραήμ. Είναι ένα εντυπωσιακό κάστρο. Η άλλη διαδρομή ξεκινάει από το χωριό και καταλήγει στο ροπέδιο Προφήτη Ηλία και τις χορδές του Πάρνωνα. Το εντυπωσιακό είναι ότι περνάει μέσα από σημαντικά στοιχεία του παρελθόντος, αλόνια, ασβεστοκάμινα, πηγάδια. Είναι εντυπωσιακή για αυτή. Έχουμε το παλιό μουλαρόδρομο μονοπάτι που οδηγεί στον Πλάτανο, που διασώζεται ακέραιο. Και έχουμε και πολλές άλλες διαδρομές και πολλά μονοπάτια, τα οποία είναι πολλά από αυτά επάνω στο αρχαίο οδικό δίκτυο των αρχαίων Ελλήνων.
Ο Πλάτανος είναι κοντά σας, το βλέπω εδώ και στο...
Εμείς έχουμε τη μεγάλη ευτυχία να έχουμε δεξιά και αριστερά, να έχουμε στο βορρά και τον δύο καταπληκτικά εξίσου χωριά και πάρα πολύ όμορφα, πανέμορφα. Και τον Πλάτανο και την Καστάνισσα. Αυτό το τρίπτυχο, Πλάτανος, Σίτενα, Καστάνισσα, είναι νομίζω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα όχι μόνο της κοινωνίας, αλλά και της χώρας μας.
Νομίζω ότι αν έρθει κάποιος και μείνει στη Σίτενα, ας πούμε, μπορεί να αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος των διακοπών του. Πολλές μέρες νομίζω ότι απαιτούνται για να γνωρίσει κανείς καλά και την Καστάνισσα και τη Σίτενα και τον Πλάτανο και να,
ναι.
και να περπατήσει και την γύρω περιοχή έτσι όπως το περιγράψατε.
Νομίζω
γιατί αυτές
και...
οι διαδρομές, άλλοι μεγαλύτεροι, άλλοι μικρότεροι, προσφέρουν πολλές συγκινήσεις.
Βεβαίως. Εμείς φιλοξενούμε πάρα πολλούς ευρωπαϊκούς και περιβολικούς συλλόγους. Δεν έχουμε δυστυχώς κάποιον ξενώνα. Τους φιλοξενούμε είτε σε ένα χώρο που έχουν δημιουργήσει για να έχουν ελεύθερη κατασκήνωση, παλιότερα και στο δημοτικό σχολείο. Αλλά
νομίζω από τα, τρία χωριά η Καστάνιτσα έχει ξενώνες τώρα.
Και η Καστάνιτσα και ο Πλάτανος, γιατί έχουν εξαιρετικούς ξενώνες.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Βλέπω... Είναι πάντως ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, όπως όμορφο χωριά είναι γενικά όλα τα χωριά του Πάρνωνα.
Ξέρετε, είναι εντυπωσιακό. Βλέπω που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση εδώ, γιατί εγώ παράλληλα όσο μιλάτε έχω ανοίξει εδώ και τους χάρτες της Google που συμβουλευόμαστε πλέον οι περισσότεροι και βλέπω εκπληκτικές εικόνες από το οροπέδιο του Πάρνωνα που δεν είναι μακριά από το χωριό.
Είναι ένα εμβληματικό τοπίο. Στα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι γενικότερα ότι πηγαίναμε πάνω με τα μουλαράκια και διανυκτερεύαμε την προηγούμενη βραδιά. Αυτό γίνεται και σήμερα, αν και υπάρχει σήμερα μαξιστός δρόμος. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τοπία γενικότερα της Πελοποννήσου, αλλά και όλης της Ελλάδας. Είναι ένα καταπληκτικό οροπέδιο που τριγυρίζεται γύρω-γύρω από έλατα και τις κορυφές του Πάρνωνα. Έχει καταπληκτική χλωρίδα σίγουρα και πανίδα. Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε γενικότερα ότι για όλη την κοινωνία. Εδώ και εκατομμύρια χρόνια η τεχνή γραφήση έχει ζημιλέψει κυριολεκτικά αυτή την περιοχή με περίσσες ονούσιες. Έχουμε γεωλογικές ανακατατάξεις εκατομμυρίων χρόνων. Αλλά το πιο εντυπωσιακό εξίσου πάλι είναι ότι ο άνθρωπος από την νεολιθική περίοδο που βρίσκεται στην κοινωνία μέχρι και σήμερα, Στην ΑΕΝΑ η αυτή πορεία του τη διαδρομή στην Κοινωρία έχει δώσει πραγματικά με ευαισθησία, τέχνη και νεράκι έργα μοναδικά και αξιοθαύμαστα. Είναι καταπληκτικά και τα πολιτιστικά μνημεία της περιοχής, όπως είναι και τα φαράγγια. Είναι μια πραγματικά ονειρεμένη διαδρομή. Και επειδή πολλοί κόσμοι, συγγνώμη, θα ακούει και θα αναρωτιέται τι μπορεί να κάνει στην Κοινωρία, να υπενθυμίσουμε μόνο ότι, για παράδειγμα, οι Κοινούροι δεν είμαστε μόνο σημερινό ένας λαός, ένα φύλλο, μια επαρχία. Και αναφέρει ο Ηρόδοτος από την αρχαιότητα και την παρουσιάζει τους Κοινούριους μαζί με τους Αρκάδες ως τα δύο αυτόχθονα έθνη από τα 7 της Πελοποννήσου. Και επειδή ειλικρινά λέγαμε προηγουμένως ότι είναι η Κοινωρία μια πολυσύνδετη πραγματικά τουριστική βιομηχανία με ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν. Γιατί ακόμα και ο πιο απαιτητικός επισκέπτης θα βρει εδώ πέρα γενικότερα δύο εξόδους και θα είναι ικανοποιημένος? Γιατί δεν είναι μόνο ο Πάρνωνας, δεν είναι μόνο οι θάλασσες, δεν είναι μόνο οι παραλίες που έχουμε. Δεν είναι μόνο τα χωριά μας με την καταπληκτική φυσιογνωμία και αρχιτεκτονική. Είναι μυθολογία, είναι δεκάδες αρχαιολογικοί χώροι. Για την ΕΠΑΒΗ προηγουμένως που μιλούσατε, τον κύριο Κολογό, είναι το πιο σημαντικό μνημείο των ρωμαϊκών χρόνων στην Ελλάδα. Έχουμε μια πλούσια ιστορία, ανεξάρτητη λαϊκή παράδοση. Υπάρχουν ζαντινά μνημεία, μοναστήρια, ασκηταριά. Είναι Τσακωνιά. Είναι η Δίνη που έχουμε στο Λιλαϊκά Μάτια, εδώ πέρα δίπλα. Είναι τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά του Πάρνωνα. Είναι, τι να σας πω άλλο, είναι τα μονοπάτια χιλιάδες, είναι ο μουστός, είναι καταπληκτικά φαράγγια, είναι τα οροπέδια, είναι αλόνια, πηγάδια, πέτρινα γευτήρια, είναι κάστρα, φυλακία, πύργη, πυργόσπιτα, ασβεστοκάμινα, λιωτρίδια, λινή, παραδοσιακή φούρνη, είναι οι ξερολιθιές ακόμα και στάνες και στρούγγες, είναι τα παλιά μονοπάτια που είναι χιλιάδες, είναι οι γιορτές της γης που κάνουμε συνεχώς και τα ανταμώματα. Είναι τόσοι πολλοί δισαυροί που ειλικρινά, για κάποιον εδώ πέρα που έχει απαιτήσεις, μπορεί να έρθει και να φύγει με τις καλύτερες γενικότερες εντυπώσεις. Αυτή είναι η Κοινωρία.
Μου λέγατε όταν κάναμε την επικοινωνία για να προγραμματίσουμε αυτό το ραντεβού ότι έχετε κάνει και κάποιες έτσι παρεμβάσεις στο χωριό τον τελευταίο καιρό. Έχετε φτιάξει, έχετε αποκαταστήσει ένα παλιό νερόμυλο.
Κύριε Αγγελόπουλε, για όλα αυτά τα χωριά μας και με όσους προηγουμένως μιλήσατε για τους πολιτιστικούς συλλόγους, είναι ειλικρινά η πολιτιστική σύλλογη η ψυχή των χωριών. Για όλους εμάς που έχουμε ζήσει τα παιδικά μας χρόνια στα χωριά μας, επειδή η πατρίδα είναι παιδική ηλικία, συνεχίζουμε ακόμα και σήμερα να είμαστε παρόντες. Δίνουμε ψυχή και σώμα. Και ειλικρινά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη σύγχρονη Ελλάδα, για τη σημερινή Ελλάδα, να καταλάβουμε ότι αυτή η σύλλογη και αυτά τα χωριά λειτουργούν ως κοινωνία πολιτών. Ο δικός μας πολιτιστικός σύλλογος είναι ένας ενεργός σύλλογος, ένας δραστηριός. Αναδεικνύει την πολιτιστική παράδοση, την πολιτιστική μας κληρονομιά, την ιστορία του τόπου, τα πολιτιστικά και φυσικά μνημεία. Το τελευταίο μας έργο, το προηγούμενο ήταν η Δίδια του Καλιοτζή, ένα καταπληκτικό έργο με θέα προς τη θάλασσα και τις κορυφές του Πάρνωνα, είναι η δημιουργία ενός θεματικού νερόμυλου και μουσείου. Έχουμε δηλαδή αγοράσει ο Σύλλογος έναν παλιό νερόμυλο, τον έχουμε καταστήσει λειτουργικό με όλα τα εργαλεία και τα συνεργά του. Έτσι, από το νερόμυλο στον περιβάλλοντα χώρο, στο υπόπεδο, έχουμε δημιουργήσει ένα παραδοσιακό αλόνι, πετρόξιστο φούρνο, πετρόξιστη καμάρα, καταράχτη. Έχουμε πολλά πετρόξιστα παγκάκια και καθίσματα. Και είναι ένας καταπληκτικός χώρος που λειτουργεί παράλληλα και θα λειτουργήσει και ως εκπαιδευτικό εργαστήρι. Για να μπορούν και οι παλιοί να θυμούνται, αλλά να μπορούν και οι νέοι να γνωρίζουν
το λίγο του ψωμιού. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Πολυμενάκο. Θα επισκεφθούμε το χωριό και θα τα δούμε από
θα
κοντά.
Θα σας φιλοξενήσουμε.
Πρέπει να προλάβουμε να ταξιδέψουμε μέχρι και την Καστάνιτσα, γιατί μας περιμένει η κυρία Χαρμαντά εκεί.
Μόνο μισό λεπτό, αν με επιτρέπετε.
Ναι,
μία επισκέπανση.
Ναι.
Να καταλάβετε μόνο γενικότερα τη δυναμική αυτής της περιοχής. Πριν περίπου 200 χρόνια, η Καστάνιτσα, που θα μιλήσετε με την κυρία Τζέννη σε λίγο, ο Πραστός και η Σύντενα, απαριθμούσαν περίπου 12.000 ανθρώπους. Σήμερα είμαστε λίγες δεκάδες. Θα πρέπει κάποτε το κράτος, διαχρονικά η κάθε κυβέρνηση, ο πολιτιστικός κόσμος της χώρας, να δημιουργήσει ένα εθνικό πρόγραμμα, ένα οργανόγραμμα, ένα σχεδιάγραμμα, γιατί πραγματικά η ελληνική επαρχία έχει τη δυναμική. Θα πρέπει να προκύψουν θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να στρέψει συστηματικά το γενικότερα στην επαρχία το κράτος. Δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα μόνο σε κάποια χρόνια η Αθήνα και 50 μόνο αστικά κέντρα.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και εμείς το λέμε
συνεχώς. Θα πρέπει να ενσκύψει κάποτε το κράτος με μεγαλύτερη προσοχή και σεβασμό απέναντι στην ελληνική επαρχία που είναι το μέλλον της Ελλάδας.
Ναι.
Χωρίς την ελληνική επαρχία δεν μπορούμε να έχουμε μέλλον.
Σωστά, πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
Θα περάσουμε σίγουρα και θα μείνουμε στην περιοχή να την
γνωρίσουμε
πολύ καλύτερα
και με
από
πολύ
κοντά.
Θα σας φιλοξενήσουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλά ταξίδια ραδιοφωνικά.
Καλή σας ημέρα. Τζένι Χαρμαντά, λοιπόν, για το κλείσιμο της εκπομπής.
Καλησπέρα.
Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστάνιτσας. Φτάνουμε και μέχρι την Καστάνιτσα. Πάμε ακόμα πιο νότια και βρισκόμαστε σε ένα χωριό που όταν κανείς το αντικρίσει από τη διαδρομή όπως θα πλησιάζει, αλλά ακόμη περισσότερο όταν το δει από το σημείο το χαρακτηριστικό που βρίσκεται έτσι στο ψηλά, τώρα δεν ξέρω, κάστρο είναι εκεί, κυρία Χαρμαντά, τι ακριβώς είναι το σημείο?
Ναι, είναι, είναι βυζαντινός πύργος.
Βυζαντινός πύργος που βλέπει κανείς όλο το χωριό, έχει τη θέα όλο του χωριού. Είναι νομίζω από τα πιο όμορφα χωριά της Ελλάδας η Καστάνιτσα, σαφώς.
Είναι πραγματικά ένα όμορφο χωριό με ιδιαίτερη τοπική αρχιτεκτονική. Μιας και επικρατεί στις κατασκευές των σπιτιών συγκεκριμένο στυλ κατασκευής πέτρα, ξύλο, πλάκα σχιστόλιθου, όλα παραγωγής της γύρω περιοχής από εκείνα τα χρόνια, και το λευκό χρώμα των νησιών, διότι στις παλιότερες εποχές η Καστάνιτσα απαριθμούσε έως 40 ασβεστοκάμινα, τα οποία εμπορεύονταν τον ασβέστη που παρήγαγαν, αλλά εκτός αυτού το χρησιμοποιούσαν τόσο στις κατασκευές των σπιτιών, όσο και στο άσπρισμα του σπιτιού, για καθαριότητα, για λάμψη, για ομορφιά και για συντήρηση της τυχοποιίας.
Ένα κατάλευκο χωριό λοιπόν η Καστάνιτσα. Βλέπω εδώ ότι έχετε και κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης, οπότε μπορεί κανείς...
Είναι ναι, ένα από τα κέντρα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης που λειτουργούν στην περιοχή, τα οποία διοικούνται και έχουν ξεναγούς από τον οργανισμό ΟΦΙΠΕΚΑ, ο οποίος έχει έδρα το Άστρος. Και παράλληλα, στον ίδιο χώρο, στο παλιό σχολείο που κατασκευάστηκε αυτό το κέντρο, λειτουργεί και Μουσείο Παραδοσιακών Επαγγελμάτων του χωριού.
Στην Καστάνιτσα έχετε διατηρήσει και τις στέγες με το σχιστόλιθο. Αυτό είναι νομίζω ένα
παντού
από τα χαρακτηριστικά του χωριού.
Σωστά.
Που το κάνουν να ξεχωρίζει. Αλλά εμείς πρέπει να σταθούμε λίγο για να προλάβουμε στη γαστρονομία. Γιατί επιδιώξαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας να μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά της τοπικής κουζίνας εκεί της περιοχής, που έχει νομίζω στοιχεία από την τζακώνικη παράδοση.
Έχει
σωστά
στοιχεία από την τζακώνικη παράδοση. Πλέον βέβαια ελάχιστα είναι τα εδέσματα που φτιάχνουμε σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια, που οι κάτοικοι ήταν αυτόνομοι στις παραγωγές των προϊόντων και ό,τι παρήγαγαν, τίποτα δεν πήγαινε χαμένο. Το χρησιμοποιούσαν για τη διατροφή τους καθ' όλες τις εποχές του έτους, διότι όπως γνωρίζετε, δρόμοι και επικοινωνία με τον έξω κόσμο δεν υπήρχε, το εμπόριο ήταν πάρα πολύ μικρό και οι μεταφορές γινόντουσαν μόνο με ζώα από μονοπάτια. Επομένως έπρεπε μόνοι τους να παράξουν, μόνοι τους να μεταποιήσουν, μόνοι τους να συντηρήσουν ό,τι παρήγαγαν για να έχουν όλο το χρόνο τροφές.
Τι είναι τα στοιχεία, ποια είναι τα στοιχεία λοιπόν αυτά που κάνουν ιδιαίτερη την δική σας κουζίνα και την τοπική?
Λοιπόν, από τα παλιά χρόνια έχουμε κρατήσει αρκετές συνταγές. Θα αναφερθώ σε κάποιες που φτιάχνουμε έως τώρα σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Θα πάμε στα σποντήλια, τα οποία αλλού λέγονται σκαστά μακαρόνια, αλλού μπορεί να τα βρείτε με άλλη ονομασία, ανά την Ελλάδα. Είναι ζύμη την οποία την κόβεις κομματάκια, τη σκάζεις με ένα ιδιαίτερο τρόπο με το δάχτυλο και γίνεται σαν σαλιγκαράκι και αμέσως τα ρίχνεις στο βραστό νερό με αλατάκι. Μετά το βράσιμο καυτό βούτυρο, αν υπάρχει φρέσκο ντόπιο, και φρέσκια ντόπια μυζήθρα από πάνω, και είναι ένα φαγητό το οποίο χορταίνει, δυναμώνει, γίνεται και με μαύρο και με λευκό αλεύρι και το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ τα παλιά χρόνια. Μάλιστα. Στην καθημερινότητά τους, αλλά και σε γιορτάδες.
Τη μελιτζάνα τη χρησιμοποιείτε εκεί, τη τζακώνικη?
Εμείς όχι ιδιαίτερα, χρησιμοποιείται περισσότερο προς ακόμα πιο νότια, προς το Λεωνίδιο, μιας και είναι το μέρος σωστά παραγωγής της.
Εκεί λοιπόν αντίστοιχα σε εσάς θα φάμε κρέας, τι θα φάμε? Σας το πάω λίγο πιο γρήγορα γιατί τελειώνει η ώρα
μας. Καλοκαίρι,
ναι.
Βεβαίως, ναι. Το καλοκαίρι θα φάτε το σαβόρι. Το σαβόρι είναι διάφορα λαχανικά από τον κήπο φρεσκότατα, πατατούλες, κολοκυθάκια, φαστολάκια, κολοκυθοκορφάδες, τα οποία τα κάνουμε γιαχνί όπως λέμε εμείς, στην κατσαρόλα κόκκινιστά, και είναι το καλοκαιρινό μας φαγητό. Και ένα άλλο παραδοσιακό φαγητό που ακόμα το χρησιμοποιούμε είναι η παντρεμένη φασολάδα. Είναι η βασίλισσα των καμινιαρέων όπως τους λέγαμε εμείς, δηλαδή αυτών που παρήγαγαν τον ασβέστη. Κάθε φορά όταν δουλεύανε στα σβεστοκάμινα, έπρεπε ο μάγειρας της παρέας, της ομάδας εργασίας, να φτιάχνει κάθε μέρα ένα φαγητό. Επειδή όμως οι δυνατότητες ήταν περιορισμένες, αν την μία μέρα είχαν φασολάδα και την επόμενη είχε περισσέψει κάποια ποσότητα, λέγανε σήμερα θα αλλαξοφαΐσουμε. Δηλαδή τι? Παίρνανε το υπόλοιπο της φασολάδας, το αραιώνανε με λίγο νεράκι, ρίχνανε μέσα μακαρόνια και φτιάχνανε την παντρεμένη φασολάδα, την οποία μέχρι τώρα την μαγειρεύουμε στα σπίτια μας, στις γιορτές μας.
Κυρία Χαρμαντά,
επειδή
τελείωσε ο χρόνος μας, θα δώσουμε ραντεβού στη γιορτή του Κάστανου, τέλη Οκτώβρη, σωστά?
Το τελευταίο είναι 25 και 26 Οκτωβρίου φέτος.
Ωραία.
Είναι η 41η χρονιά που πραγματοποιείται. Μόνο διακόψαμε στις περιόδους του κορονοϊού. Όλες τις άλλες χρονιές πραγματοποιούσαμε τη γιορτή ανελιπώς.
Πολύ ωραία λοιπόν.
Διήμερο και κάνουμε πάρα πολύ
πούμε,
ωραία
λοιπόν,
πράγματα,
ραδιοφωνικά,
δράσεις, γιορτές.
Ραδιοφωνικά πριν τη γιορτή του Κάστανου και από κοντά στη γιορτή του Κάστανου. Εκεί
και
στην
μακάρι
Καστάνιτσα
να ήρθετε να πείτε να τη δείτε και από κοντά τη γιορτή.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
Να έχετε καλή συνέχεια. Σας χαιρετούμε.
Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε το ταξίδι μας στη Βόρεια Κινουρία. Ήταν μια εκπομπή που σας κράτησε συντροφιά μία με δύο από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρ στη ρύθμιση των ήχων και την Ελένη Κωστάκη στο συντονισμό της εκπομπής. Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Μίλα μου για ταξίδια. Θα ξαναταξιδέψουμε την άλλη εβδομάδα με την δική μας την επιμέλεια, την επόμενη Τρίτη φυσικά. Να μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, να είστε και κάθε μέρα συντονισμένοι στα ταξίδια που κάνετε με όλους τους δημοσιογράφους που έχουν επιμεληθεί αυτή την ώρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Για χαρά!